Rauhaa. Tämän päivän saarnan on otsikoinut, että Jumala on pyhä. Ja oikeastaan kolme osaa tässä. Ensin katsotaan ihan, että mitä se tarkoittaa se olla pyhä, ja toisessa sitten muutamia kohtaamisia Raamatusta pyhän Jumalan kanssa, ja viimeisessä sitten mietitään, että mitenkäs tämä pyhä Jumala sitten, niin kuin, mikä on meidän sitten suhde häneen. Ja ihan välttämätöntä on aloittaa tarkastelu ihan sieltä alusta ja vanhasta testamentista, ja se, miten Jumala valitsee Israelin kansan ja mitenkä Israelin kansa ja Jumala elää tätä liittoa, niin se kaikki valaisee sitä, millainen Jumala on, ja myöskin sitä, mitä tarkoittaa että se, että Jumala on pyhä. Eli ne Israelin, tai siis oli pakanoita ja sitten Jumala sieltä yhden miehen ja yhden hänen jälkeläisensä valitsee, erottaa itselleen, ja se miten sitten se liitto etenee, niin se heijastelee sitä, että mitä tarkoittaa Jumalan pyhyys. Ja Raamatussa Jumalasta käytetäänkin nimitystä useasti Israelin pyhä. Ja koska Jumala on pyhä, niin Jumala edellytti ja odotti, että hänen kansansa heijastelee sitä hänen pyhyyttään kaikessa elämässään ja toiminnassaan ja Jumalan palveluksessaan. Käytin tässä apuna tätä valmistellessa muun muassa tuota isoa Raamatun tietosanakirjaa ja luen ihan lyhyen katkelman siitä. Hebreaa en osaa lausua, mutta katsotaan, miten nämä menee. Siellä sanottiin ihan aluksi näin, että tavallisimmat pyhää ja pyhyyttä merkitsevät hebrean sanat ovat kadosh ja kodash. Ne tarkoittavat jotakin erotettua ja viittaavat asemaan tai tilaan, joka eroaa aikaisemmasta. Pyhän vastakohta on hol, epäpyhä. Puhtaus on merkitykseltään hyvin lähellä pyhyyttä. Se, mikä on pyhää, on erotettu epäpyhästä ja saastaisesta. Ja tämähän tässä nimenomaan puhutaan samasta asiasta kuin siinä, että Jumala erotti Israelin kansan omakseen, että Jumalaa ei ole mistään aikaisemmasta tilasta erotettu tai asetettu eri asemaan, vaan se pyhyys, mikä Israelin kansankin osaksi tuli, niin johtui nimenomaan Jumalasta ja Jumalan pyhyydestä ja hänen olemuksestaan. Niinpä, kun puhutaan Jumalan pyhyydestä, niin se tarkoittaa enemmän kuin vain puhtautta tai synnin poissaoloa. Jumalan pyhyys on niin kuin synnin ja saastaisuuden vastakohta, ei vain sitä, että sitä saastaisuutta ei ole. Ja jos tätä verrataan siihen puhtauskäsitteeseen, niin Jumalan pyhyys sisältää ajatuksen voimasta, mitä se puhtaus ei pidä sisällään. Eli juutalaisille on laissa selvitetty, että miten esineet tai ihmiset pidetään puhtaana ja pyhinä. Mutta Jumalan pyhyys on vielä enemmän kuin se, että siinä ei ole mitään saastaisuutta. Ja tämmöisenä sivuhuomautuksena tällainen, että monet uskonnot maailmassa pyrkii nimenomaan tekemään ihmisistä ja esineistä pyhiä. Palvotaan kuvia ja ajatellaan, että tietyt ihmiset tai luonnonuskonnoissa jotkut luonnonvoimat tai puut on pyhiä. Mutta meillä on päinvastoin, että Jumala on pyhä, ja se, minkä Jumala erottaa, niin siitä tulee pyhää. Ja muita pyhyyteen liittyviä käsitteitä, kun puhtaus on sellaiset, Raamatussa puhutaan kuluttavasta, että Jumala on kuluttava tuli, kiivas Jumala. Sieltä voit Matti kääntää ensimmäisen dian näkyviin. Sanotaan näin, että sillä Herra teidän Jumalanne on kuluttava tuli, hän on kiivas Jumala. Ja Joosua sanoo kansalle, että te pysty palvelemaan Herraa, sillä hän on pyhä Jumala. Hän on kiivas Jumala, hän ei voi sietää teidän rikoksianne ja synteenne. Näiden lisäksi Jumalan pyhyyttä kuvaa sellaiset sanat kuin kirkkaus ja kunnia, jotka mitä ilmeisemmin on niin kuin synonyymejä Vanhan testamentin kielessä. Jesajan kirjassa puhutaan muun muassa tästä kunniasta. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, koko maa on täynnä hänen kunniansa. Ja sitten siellä käy vallan hyvin ilmi, että Jumalan pyhyys on niin suurta ja voimallista, että Jumalaa kohti katsominenkin on ihmiselle kohtalokasta. Moosekselle sanottiin, että sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Eli Jumalan pyhyys ei ole vain yksi tavallaan piirre, sitä ei voi millään toisella synonyymillä sanalla niin kuin korvata ja tyhjentävästi selittää, vaan koko se Jumalan olemus ja se, mitä Jumala on, niin se on pyhä. No sitten katsotaan, että miten se ilmeni ja miten ihmiset sitä Jumalan pyhyyttä sitten on Raamatun lehdillä kokenut. Ja ensimmäinen katkelma on tuolta toisesta aikakirjasta, kun Salomon rakensi Jumalalle temppelin. Niin sitten täällä temppelin vihkiäistilaisuudessa Salomon pitää pitkän puheen ja rukouksen, jonka loppuosa tähän on nyt poimittu, ja sen jälkeiset tapahtumat. Oi Jumalani, olkoot siis silmäsi avoinna ja tarkatkoot korvasi rukouksia tässä paikassa. Ja nyt nouse Herra Jumala, tule leposiasi sinä ja sinun voimasi arkku. Olkoon Herra Jumala sinun pappiesi vaatetuksena pelastus ja sinun hurskaasi riemuitkoot siitä, mikä on hyvää. Herra Jumala, älä hylkää voideltuasi, muista armolupauksiasi, jotka annoit Daavidille palvelijallesi. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, taivaasta lankesi tuli, joka kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin etteivät papit voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti sen. Kun kaikki israelilaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Jumalan läsnäolo ja pyhyys ilmeni, niin kuin Mooseksen kirjassa sanottiin, kuluttavana tulena, kirkkautena. Ja papit ei voinut mennä temppeliin koko siinä temppelin ympärillä oleva kansa lankesi polvilleen sen kaiken edessä. Jesajan kirjan 6. luvussa kerrotaan siitä, miten Jumala kutsuu Jesajan. Ja Jesaja näkee tällaisen näyn 6. luvun alusta. Kuningas Ussian kuolin vuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, koko maa on täynnä hänen kunniansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Ensimmäisenä kiinnitän huomiota tuohon, että kun Jumala istui ylhäisellä istuimilla, niin se oli jotain niin suurta, että Jesaja kuvaa, että hänen viittaansa liepeet täyttivät temppelin. Temppeli, joka oli massiivinen rakennus, niin ei riittänyt kokonsa puolesta Jumalan huoneeksi, vaan ihan vain ne teltan, sinne temppeliin mahtui vain ne viitan liepeet. Siinä voi niin kuin laittaa mittasuhteisiin sen, mitä Jesaja on nähnyt. Ja Jesajan välitön kokemus tuossa tilanteessa, kun se näki sen, serafitkin peitti kasvonsa, niin oli, että voi minua. Jesaja tunnisti sen, että on vajavainen ja saastainen siinä Jumalan pyhyyden edessä. Hän ei niin kuin muuhun kyennyt kuin huutamaan, että voi minua. Minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja lisäksi minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Mutta tässä näyssä yksi näistä serafeista sitten ottaa sen hehkuvan hiilen ja koskettaa niitä huulia, jotta se saasta olisi poltettu pois. Kolmantena, Johannes Kastaja. Kaikissa evankeliumissa on tästä tilanteesta kuvaus, mutta Matteuksen evankeliumin kuvaus tähän päätyi. Se lukee näin, että Johannes puhuu kansalle, minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Tuohon aikaan kenkiä pidettiin varsin saastaisina. Niillä piti kulkea maassa ja maassa saattoi olla ihan mitä vaan. Kaikkea epäpuhdasta, mikä aiheutti sen, että ne kengätkin tuli epäpuhtaaksi ja saastaisiksi. Ja kenkiä pidettiin niin saastasina ja toisen henkilön kenkiin koskemista niin arvoa alentavana, että ainoastaan pakana orjat kanto juutalaisten kenkiä, jos nyt oli siis orjia heillä, mutta siis että toisen kenkiin koskeminen oli niin kuin viimeinen, mitä tehtiin. Mutta Johannes, kun laittoi tulevaa Messiasta ja itseään niin kuin jonkunlaiselle janalle, niin hän piti itseään arvottomana kantamaan tai edes Jeesuksen kenkiä tai toisessa kohtaa avaamaan kengän nauhoja. Eli Johannes tarkoitti, että tulevan Messiaan Jeesuksen se pyhyys ja puhtaus on jotain semmoista, että se ei niin kuin asettunut niihin pyhyyskäsityksiin, mitä heillä siinä vaiheessa oli, tai puhtauskäsityksiin, että pyhän Jumalan kengätkin on niin pyhät, että niihin ei voi koskea. Vaikka muuten tuohon aikaan se ei olisi tullut kyseeseen. Samaan viittaa se, kun Jumala kohtasi Mooseksen erämaassa ja sanoi, että älä tule lähemmäksi, riisu kengät ja lastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Sille maalle ei voinut kengät jalassa astua. Vielä sitten yksi kuvaus. Ilmestyskirjassa on tietenkin lukuisia kuvauksia Jumalan pyhyydestä ja hänen läsnäolosta ja niistä tilanteista, mutta tuolla 7. luvussa jakeesta 9 eteenpäin sanotaan näin. Tämän jälkeen minä näen suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunokset ja huusivat voimakkaalla äänellä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä, heittäytyen kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaan sanoen aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siinä ei suoraan puhuta Jumalan pyhyydestä, mutta tuosta mainittujen henkilöiden ja olentojen toiminnasta ja käyttäytymisestä voi aistia sen valtava Jumalan pyhyyden läsnäolon tuossa tilanteessa. No, Salomonille ja tietysti Israelin kansalle annetun lupauksen, joka oli siis se, että Jumala asui siellä temppelissä, hänen läsnäolonsa oli siellä Jumalan pyhyyden läsnäolon ehtona oli se, että he pitävät sen lain. Tuolla samassa toisen aikakirjan luvussa, missä kerrottiin siitä temppelin vihkeistä ja niistä tapahtumista, niin siellä sitten Jumala puhuu Salomolle vielä henkilökohtaisesti. Toinen aikakirja, 7. luku ja jakeesta 15. Sanotaan näin, että silmäni ovat avoinna ja korvani kuuntelevat tarkoin rukouksia tässä paikassa. Minä olen nyt valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti. Minun silmäni ja sydämeni tulevat olemaan siinä kaikkina päivinä. Jos sinä vaellat minun edessäni, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, ja teet kaiken, mitä olen käskenyt sinun tehdä, ja noudatat lakejani ja säädöksiäni, minä vahvistan sinun kuninkaallisen valtaistuimesi niin kuin minä lupasin tehdessäni liiton isäsi Daavidin kanssa. Aina on mies sinun suvustasi oleva hallitsijana Israelin valtaistuimella. Mutta jos te käännytte pois minusta ja hylkäätte lakiin ja käskyn, jotka minä olen pannut teidän eteenne, ja menette ja palvelette muita jumalia ja kumaratte niitä, minä kiskaisin teidät juurineen maasta, jonka olen teille antanut, ja tämän temppelin, jonka olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä ja teen siitä sananparsien ja pilkkapuheiden aiheen kaikkien kansojen keskuudessa. Eli sen ehtona, että Jumalan pyhyys asuu siellä temppelissä, niin oli se, että he pitävät lain. Ja nyt tilanne on sen suhteen hieman muuttunut. Filippiläiskirjeen 2. luku sanoo näin, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli siitä, tuolloin kun Salomonin temppeli rakennettiin, sanottiin, että siellä on Jumalan paikka. Ja tämä Filippiläiskirjan kohta kuvaa sitä, että kaikesta siitä valtavasta pyhyydestä ja suuruudesta ja voimasta ja kunniasta ja kirkkaudesta, siitä asemastaan huolimatta tai lähtien Jumala tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja lähetti oman poikansa, siis, jotta hän voisi olla yhteydessä meihin siellä, missä me ollaan. Eikä se piiruakaan vähennä sitä Jumalan pyhyyttä tai pienennä Jumalaa, vaan se on aivan sama Jumala kuin siellä temppelin vihkiäisissä ilmestyessään, kun tuli ja kirkkaus täytti sen temppelin ja ihmiset vajos polvilleen, niin täsmälleen sama Jumala. Ja se on meidän lahja tänään, meidän osaksi tullut. Ja tässä ehtoollista kun vietetään, niin sitä muistellaan. Ja se Jumala, jota kuvailin tuolta noissa Raamatun kohtaamisissa, niin on tehnyt tavallaan, niin kuin täällä sanottiin, nöhrytti itsensä niin, että me voidaan tässä meidän hieman kuluneessa 60-luvun lopulla rakennetussa majassa, tuolla pöydällä tuossa on tuommoiset harmaat metallijalat ja jonkunlainen kansi ja nämä vaatimattomat välineet tässä, niin näillä symboloida hänen läsnäoloa ja sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Tämä Jumala on tullut pitkän matkan meitä kohti. No Jesajan kirjassa luvussa 66 on tuttu paikka ja se sanoo näin, että näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Millaisen rakennuksen te minulle rakentaisitte? Millainen paikka olisi leposiani? Minun käteeni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ne ovat olemassa, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arkatunto minun sanani edessä. Vielä Uudessa testamentissa tarkennetaan tätä suhdetta ihan tämmöisillä nopeilla, yksinkertaisilla viivoilla vedän näitä yhteen, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläkseenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Eli tämä Jumala, pyhä Jumala, onkin antanut oman henkensä meihin ja tehnyt meistä hänen lapsia ja perillisiä. Käsittämätön, mykistävä asia. Ja no miten me tähän reagoidaan kukin tavallamme? Tuolla vihkiäisissä, temppelin vihkiäisissä, Jesajan kokemus ja muut, mitä luin, niin ne oli semmoisia tavallaan kertaluontoisia, ei kertaluontoisia tapahtumia siinä mielessä, etteikö Jumala olisi ilmestynyt vain kerran, mutta ne ihmiset koki sen hetken ja sitten he ehkä lähti sieltä pois askareisiinsa. Mutta meille on luvattu Jumalan läsnäolo ja voima ihan joka hetkeksi. Eli tavallaan ne lupaukset, mitä me ollaan saatu, niin on monin verroin hienompia kuin se, mitä Jumala lupasi Salomolle tuolla temppelin vihkimisen yhteydessä. Ja kun mä näitä ajattelin, niin totesin, että minun mielestä niin meidän henkilökohtainen kuin seurakuntanakin tänä päivänä meidän semmoinen meidän tehtävä, meidän asema, meidän semmoinen välitön reaktio tulisi olla se, että me ollaan kasvoilleen heittäytyneenä Jumalan pyhyydessä ja hänen edessä. Ja mitä enemmän ymmärretään sitä, millaisen Jumalan kanssa ollaan tekemisissä, niin sitä enemmän se riisuu meiltä semmoista omaa erinomaisuutta ja henkseleiden paukuttelua ja turhia kahnauksia meidän väliltä. Jos ajatellaan asemaamme siinä Jumalan eessä, niin ne palaa pois. Emme haluta ajatella semmoisia ja muistaa semmoisia. Enkä mitenkään niin kuin halua muita osoitella, vaan ihan itselleni puhun. Kuvittelen itteni siihen. Me ei fyysisin silmin nähdä samanlaisia kuin Salomonin temppelin pihalla, mutta me ollaan saman Jumalan kanssa tekemisissä. Mutta siinäkään tilanteessa meidän ei tarvitse, me voidaan niin kuin ymmärtää ja kokea suurta kunnioitusta ja mykistyä Jumalan pyhyydestä, mutta me ei tarvitse tuntea pakokauhaa eikä paniikkia. Koska Jeesuksen työn tähden meillä on oikeus olla siinä. Se on meidän paikka. Ei enempää eikä vähempää. Johanneksen kirjassahan todetaan, että ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. No, rohkenen sanoa näin, rakkaat veljet ja siskot, että jos tänään, kun ehtoollista nautitaan, jos haluat sen tehdä ja koet niin, että sydän sitä vaatii, niin yhä tänäkin päivänä saa käydä polvilleen Jumalan kasvojen edessä. Kun minä olin nuori ja lapsi, niin meidän seurakunnassa oli semmoinen käytäntö, että kun penkkiin jaettu ehtoollinen, niin kaikki meni polville ja enpä minä nuorena hyväjalkaisena kloppina niin oikein muuta voinut valita. Tänään jokainen saa ihan itse sen valita, että jos haluat Jumalan edessä olla vaikka polvillaan, niin ole hyvä, vapaa. Ei katsota kaverin asentoa, vaan mietitään omaa asemamme. Jumala, pyhän Jumalan edessä. Aamen.